Vom citi în continuare pasajul din Biblie care dă semnificație spirituală în parte sărbătorii religioase de astăzi, care este ziua florilor. Citim deci din Matei, capitolul 21, de la versetul 1. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfaghe, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Deslegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spuneți fiicii Sionului, iată împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste el și el a șezut deasupra. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana fiului David! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile preanalte. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis: este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhar. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând Osana fiul lui David, s-au umplut de mânie și i-au zis: auziți ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus, oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug? Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a mas acolo. Atunci, de mult, în Duminica Floriilor, când Domnul Iisus a intrat în templu, s-au întâmplat câteva lucruri cu semnificații spirituale, atât pentru cei de atunci, cât și pentru noi cei de astăzi. Așa după cum am văzut, Domnul Iisus a plecat din Betania spre Ierusalim. Cei doi ucenici s-au dus înainte, au adus măgărușul, s-au dezbrăcat de haine, le-au pus pe măgăruș, Domnul Iisus a urcat pe măgăruș și au plecat spre Ierusalim. Ucenicii, mulțimea, puhoiul de oameni care l-au înconjurat pe Domnul și care se îndreptau împreună cu el spre Ierusalim, și-au dezbrăcat hainele, le așterneau pe drum. Au rupt ramuri din copacii care erau pe marginea drumului și-au cules flori și le-au presărat pe drum. Și așa, în aclamațiile mulțimii și pe drumul acesta presărat cu flori și cu ramuri verzi de copac, Domnul Iisus s-a apropiat de Ierusalim, a intrat în Ierusalim, așa cum am auzit, toată cetatea s-a pus în mișcare și se întrebau cine este acesta, și Domnul Iisus a intrat în templu. Despre acest aspect vorbim acum noi. De la început trebuie să spunem că așa cum Domnul Iisus a venit într-o zi și a intrat în templu din Ierusalim și acolo s-au întâmplat mai multe lucruri datorită prezenței sale, așa Domnul Iisus și astăzi vrea să intre în inimile tuturor oamenilor de pe pământ, dar și în inimile dumneavoastră care sunteți acum aici în această sală. Cuvântul Domnului este lămurit. Domnul spune în mod clar, vă rog să rețineți aceasta, eu stau la ușe și bat. Eu, Domnul, și se cânta regele, rege al regilor, împărat al împăraților, stăpânul, creatorul, atotputernicul. Nu-l vedeți, nu-l auziți, dar el este la ușa fiecăruia dintre dumneavoastră, la ușa inimii, nu la ușa adunării, ci la ușa inimii și bate și vrea să intre în inima dumneavoastră. De aceea când auziți acum vorbind despre templu, vă rog să realizați, vă rog să înțelegeți că trebuie să vă gândiți la inima dumneavoastră, pentru că inima dumneavoastră este destinată să fie un templu sfânt pentru Domnul. Inima dumneavoastră este destinată să fie templul în care să intre El și să locuiască El și să domnească El. Când Domnul Iisus a intrat în templu, știa că ce urmează să îi se întâmple. Dar a intrat, pentru că tocmai pentru aceasta a venit pe pământ, să intre în templu, să intre în inimile oamenilor, și pentru aceasta trebuia să moară. Pe Domnul Iisus nu l-a speriat moartea, pentru că Domnul știa că numai moartea Lui va aduce mântuire pentru oameni. Numai moartea Domnului Iisus aduce mântuire pentru toți cei ce vor crede în El. Oamenii astăzi sunt deschiși pentru multe lucruri. Sunt deschiși pentru destrăbălare din nefericire. Sunt deschiși pentru relații extraconjugale din nefericire. Sunt deschiși pentru divorț și pentru avort din nefericire. Sunt deschiși pentru alcoolism și pentru corupție și pentru răutate din nefericire. Sunt deschiși pentru minciună și pentru cuvinte murdare, cuvinte vulgare și pentru droguri din nefericire. Oamenii sunt deschiși astăzi pentru așa de multe lucruri murdare și dăunătoare și vinovate, dar nu pentru Domnul Iisus. Însă sunt și oameni care, la un moment dat, înțeleg iubirea lui Dumnezeu, care la un moment dat își înțeleg nevoia după iertarea lui Dumnezeu, își înțeleg singurătatea și neputința de a scăpa din dependența păcatului, din robia păcatului, și atunci se deschid, își deschid inima pentru Domnul Iisus și atunci Domnul Iisus intră în inima lor. Primul lucru care se petrece într-o inimă în care intră Domnul Iisus este mișcare. Uitați ce citim în versetul 10. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare. Unii întrebau, cine este acesta? Alții răspundeau. Alții au transformat templul în bursa neagră, adică în casă de schimb voluntar pe limbajul nostru de astăzi. În vremea aceea, oamenii care veneau la templu, era această regulă cunoscută de veacuri, să vină oamenii de Paște la templu, să serbeze Paștele potrivit legii lui Dumnezeu, și trebuiau, când veneau la templu, să aducă o jertfă. O jertfă pentru ca să li se ierte păcatele, era scris în scriptură fără vărsare de sânge nu este iertare. Trebuia să aducă o jertfă, o jertfă de mulțumire pentru binecuvântările, pentru ocrotirile, pentru binefacerile de care le-a făcut parte Dumnezeu de-a lungul anului, sau să aducă o jertfă de ardere de tot, de închinare, de laudă, de preamărire a numelui cel mare al lui Dumnezeu. Și jertfa trebuia să fie un animal sau o pasăre. Și unii veneau din regiuni, din zone îndepărtate ale țării, parcurgeau zeci și sute de kilometri, alții veneau din alte țări și cu la mari distanțe, și pentru că pe atunci nu exista nici avion, nici autobuz, nici autoturism, nici tren, oamenii veneau pe cămile, veneau pe catări, pe măgari sau pe jos. Și era foarte dificil pentru omul care venea la templu să vină cu animalul de jertfă sau cu porumbelul. Era dificil să îl ducă după el acest bagaj. Și era mult mai comod să vină cu bani la templu, și acolo pe coridoarele templului, unde odinioară erau leviții care lăudau, care cântau laude Domnului, acolo erau schimbătorii de bani care transformau banii diferiți pe care îi aduceau oamenii în banii care circulau la templu. Dar Dumnezeu nu mai era acolo. Din toată rânduiala sfântă așezată de Dumnezeu și din toată prezența lui Dumnezeu rămăsese doar o tradiție, doar o formă de religie. Și acum oamenii veneau potrivit tradiției, își schimbau banii și apoi cumpărau animale. Dacă era un om mai bogat, își cumpăra un animal mare. Dacă era un om mai sărac, își cumpăra un animal mai mic, adică un ied, un miel sau un porumbel, ca să le aducă jertfă. Și astfel tot templul era acum, aintuma unui talcioc imens, era acum ca un obor de vite, ca un iarmaroc, ca un loc de comerț, unde de altfel se câștiga foarte bine. Și când a intrat Domnul Iisus în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare. E bine, în momentul în care Domnul Iisus intră într-o inimă, se produce mișcare. Te poți întâlni cu marile personalități ale lumii, nu? În lumea sportului, cu vreun campion din ăsta mondial, în lumea muzicii, cu vreun artist cu renume, în lumea politicii, cu un demnitar, cu un președinte de stat, în lumea afacerilor, cu un bancher, cu un milionar. Te poți întâlni cu ei, te impresionează pentru o vreme, îți produce puțină admirație, sau mai multă și mai multă invidie, dar totul se stinge și rămâi tot ăla care erai. Domnul Iisus, însă, iubiților, cine se întâlnește cu Domnul Iisus este mișcat, pentru că Domnul Iisus este unic. Nimeni nu este ca El. Niciun om nu este iubit și venerat ca Domnul Iisus de toate națiunile pământului. Milioane de oameni se închidă pentru că au fost transformați din temelii de El. Domnul Iisus nu este doar un învățător. Domnul Iisus nu este doar un simplu om. Domnul Iisus este Dumnezeu. Acest lucru trebuie să-l înțelegem cu toții. Domnul Iisus are toată puterea în cer și pe pământ. Pentru Domnul Iisus nu există imposibilități. În momentul în care omul crede în Domnul Iisus și îl urmează fără rezerve, se produce mișcare. Însă marea problemă este că oamenii de acolo, cei mai mulți dintre ei, nu l-au privit pe Domnul Iisus ca pe Fiul lui Dumnezeu. Când unii întrebau, cine este ăsta, Domnule? Observăm răspunsul noroadelor. Este Iisus, prorocul din Nazaretul Iudei, Galilei. Câte legătură este între acest proroc cu cerul? Ce legătură, ce impact? Ce sens, ce semnificație are acest proroc cu mântuirea omului? Ce rost are acest proroc cu venirea Harului pe pământ? Și mai ales, ce legătură este între acest proroc și rezolvarea eternei probleme umane? Care este eterna problema omului? Cearta cu Dumnezeu. Omul este certat cu Dumnezeu, omul este revoltat împotriva lui Dumnezeu. Ce legătură este între acest proroc și cearta aceasta? Nicio legătură. Doar un proroc, doar o persoană sfântă, doar un om al lui Dumnezeu. Iubiților, subliniem lucrul acesta, îl repetăm, pentru că există doar un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Spune lămurit cuvântul în Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care pot fi mântuiți decât numele Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus a venit, Dumnezeu Fiul, a venit special din cer pentru noi. Domnul Iisus a venit pentru oamenii de atunci, dar și pentru oamenii de acum, din generația noastră. Domnul Iisus a venit și pentru noi, oameni săraci, oameni cu slăbiciuni, oameni cu înfrângeri, oameni pe care nimeni nu ne bagă în seamă. Domnul Iisus a venit și pentru noi păcătoși și pentru noi vinovații, special pentru noi a venit din cer. N-a fost o întâmplare faptul că s-a născut în Betleem, într-un staul, și n-a fost o întâmplare că a murit în Vinerea Mare și că a înviat în Duminica Paștelui, în Duminica Învierii. Nu, nu e nimic întâmplător. E doar planul lui Dumnezeu, e doar expresia dragostei lui Dumnezeu pentru fericirea noastră, pentru refacerea legăturii dintre noi și El. Domnul Iisus a venit pentru noi oamenii. Nu l-am putut împiedica nimic și nimeni pe Domnul Iisus să vină pe pământul acesta. Domnul Iisus știa că avea să moară pe cruce. Știa Domnul Iisus lucrul acesta. Mai ales în grădina Ghețimanii, în joi, astăzi e duminică, urmează luni, marți, miercuri și joi, în Joia Mare, Domnul Iisus, după ce a stat de vorbă cu ucenicii și după ce le-a făcut cunoscut o mulțime de învățături sfinte, atât de necesare pentru ei, ca oameni pe pământul acesta, Domnul Iisus a plecat și s-a dus în grădina din Ghețimanii, în grădina cu măslini. Și acolo, în miez de noapte, după ce i-a lăsat pe ucenici la intrare și apoi pe alții, imediat după ce în grădină, Domnul Iisus a mers mai departe, a căzut cu fața la pământ. Și acolo a fost o luptă teribilă, o luptă pe care nu i s-a permis niciun muritor să vadă lupta aceasta sufletească teribilă a Domnului Iisus în care s-a implicat El atunci pentru mântuirea noastră. Domnul Iisus vedea acolo muntele de păcate, marile nenorociri, marile mârșăvii și murdării și crime și monstruozități pe care avea să le săvârșească tot neamul omenesc, pe care el trebuia să și le asume, să le ia asupra lui și să se prezinte cu ele înaintea lui Dumnezeu. El care era așa de pur, așa de curat, desăvârșit, imaculat, și el să se facă vinovat de minciunile noastre, de curviile noastre, de bețiile noastre, de crimele noastre, de tot ce e păcat în viața noastră, să le ia pe toate, să și le asume el, să devină el păcat pentru noi. Ce luptă a fost acolo, nu ne putem imagina. Spune Scriptura că deși era noapte, era frig, curgea transpirația pe Domnul, sudarea curgea pe el ca niște picături mari de sânge pe pământ. Tot trupul era lac de sudoare. Lupta aceasta teribilă, pentru ce? Ca să moară în locul nostru, să preia el vina noastră și să prezinte el ca vinovat în locul nostru înaintea lui Dumnezeu și să suporte el consecințele păcatului noastre, a vinovăției noastre, a războiului pe care noi l-am dus și îl ducem împotriva lui Dumnezeu. Ce luptă teribilă, ce chin pe care noi nu-l putem înțelege. Dar în momentul decisiv Domnul Iisus s-a revenit și a spus: facă-se voia ta, Tată. A fost punctul de culme, a fost vârful acestei lupte cumplite. Facă-se voia ta. Atunci Domnul Iisus a rezolvat problema mea și problema dumneavoastră. Atunci Domnul Iisus a rezolvat problema oamenilor din toate timpurile. Și Domnul Iisus a venit atunci la noi. Astăzi însă este rândul nostru să mergem la El și să intrăm în posesia harului pe care El ni-l oferă fiecăruia prin credință în El. Fiecare om trebuie să meargă la Domnul Iisus. Fiecare om trebuie să creadă în Domnul Iisus. Altfel nu poate deveni copil al lui Dumnezeu. Niciun om de pe pământul acesta, cât de bun ar fi el, cât de interesat este el de binele semenilor, cât de mult bine ar face el semenilor lui pe diverse căi. Niciun om de pe pământ, din orice zonă a pământului, niciun om nu ajunge copil al lui Dumnezeu dacă nu va crede în Domnul Iisus. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Suntem creatura lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat. Dar ajungem copii ai lui Dumnezeu doar atunci și numai atunci când îl primim pe Domnul. Așa spune Evanghelia. Dacă aveți un alt cuvânt găsit în Evanghelie care vă îndreptățește pe dumneavoastră să vă situați și să vă însușiți această poziție de copil al lui în altfel, puteți să o faceți, dar nu există așa ceva. Nu există altă cale pentru nimeni niciodată în afară de credința în Domnul Iisus Hristos. Care este atitudinea dumneavoastră? Da, ortodox puteți fi. Catolic puteți fi. Evanghelic puteți fi. Dar vă întrebăm, sau vă rugăm, întrebați-vă dumneavoastră. Dumneavoastră în sufletul meu, sunt eu copil al lui Dumnezeu? Asta e problema. Sunt eu copil al lui Dumnezeu? Sunt în păcat cu Dumnezeu? Am în inimă pe Domnul Iisus? Da, atunci când Domnul Iisus intră într-o inimă, se produce mișcare. Însă marea tragedie a istoriei a fost că oamenii, cei de atunci, au văzut în Domnul Iisus doar un proroc. Domnul Iisus însă, dincolo de cei de atunci care au sfidat mila lui Dumnezeu, vine și vă întreabă pe fiecare. Oamenii aceia m-au sfidat și n-au crezut în mine. I-au spus că sunt doar un proroc. Tu, suflete iubit, tu, ce spui despre mine tu? Dar puțin oameni, puțin din semenii noștri români astăzi spun că ei nu cred în Dumnezeu. Puțin spun că ei nu acceptă existența lui Dumnezeu, puțin. Marea majoritate a românilor, a semenilor noștri, se spun că ei cred în Dumnezeu. Numai că pentru ei, pentru marea majoritate, Dumnezeu nu este decât o putere impersonală. Nu este decât o forță care controlează universul. Nu este decât un creator, cineva mare. Dar ei nu cred că este posibil să ai cu acest Dumnezeu o relație de tată și copil. Și mai ales ei nu cred că Domnul Iisus, Fiul Dumnezeului Celui Viu și Adevărat, Fiul Celui Preanalt, a venit din cer pentru a ne fi mântuitor. Și că noi avem mare nevoie de El. Că fără El, nu, a spus Domnul Iisus, putem să spunem altceva? Domnul Iisus a spus clar, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Vrem să ne ducem pe alte căi în cer, prin faptele bune pe care le facem, să facem fapte bune cât cuprinde lucrul acesta. Dar ele nu ne duc în cer. În cer ne duce doar un singur lucru. Cine? Domnul Iisus Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Vedeți, cu ce vă încălzește că Dumnezeu există? Cu ce vă încălzește că Dumnezeu e în ceruri? Cu ce vă încălzește că Dumnezeu e forța creatoare dacă Dumnezeu nu este Tatăl dumneavoastră? Cu ce vă încălzește? Cu ce vă încălzește că toți copiii au un tată? Dacă dumneavoastră sunteți orfan de tată și când vă duceți acasă, casa e goală, nu e tata, nu sunt bani de pâine, nu e sprijin, nu e protecție, nu e dragoste care să vă îmbrățișeze. Cu ce? În inima celui care se deschide pentru Domnul Iisus este în primul rând mișcare. În al doilea rând, citim aici în Evanghelie, că în templu unde a intrat Domnul Iisus, mișcarea aceasta a produs curățire. a produs schimbare. Iată ce citim în versetul 12. În templu. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Nu vi se pare că e prea agresiv Domnul Iisus? E așa de bun, e așa de blând Domnul Iisus, da? Știți că unii vor să șteargă aceste cuvinte din Evanghelie? Nu, nu este caracteristic Domnului Iisus, persoane lui slăvite, persoane lui blânde, spune ei aceste cuvinte. Cum adică Domnul Iisus cu biciul? Domnul Iisus să răstoarne? Vă puteți imagina pe cineva care intră într-o mare încăpere, unde sunt mulți oameni care vând, mulți oameni care cumpără, unde sunt multe mese cu bani și cu alte valori, bijuterii aduse acolo ca să fie transformate în banii templului, și că acest cineva îi dă pe toți afară și le răstoarnă mesele? Ne dăm noi seama ce s-ar fi întâmplat acolo dacă Domnul Iisus n-ar fi fost rege al regilor și n-ar fi avut autoritatea deplină? Păi templul acela era plin de oameni, de fermieri, de crescători, de animale, de oameni vânjos, care l-au fi călcat în picioare pe Domnul Iisus. Dar nimeni n-a îndrăznit să îi se împotrivească. Iubiților, poate că noi, cei care vă predicăm Evanghelia, nu vă inspirăm suficientă încredere. Poate că noi, în inima dumneavoastră, suntem priviți, suntem puși în ceata oamenilor care predică pentru a câștiga bani sau pentru alte foloase materiale. Iubiților, noi suntem aici nu pentru interes material. Nimeni dintre cei ce vorbesc aici, ce predică aici, nu e plătit. Ci suntem aici pentru că vă iubim și pentru că vrem să fiți fericiți și aici și în cer. Dumneavoastră puteți crede orice despre noi, însă vă rugăm să credeți în Domnul Iisus nu pentru că vă spunem noi, ci pentru că această carte, care este Evanghelia din care noi citim, prin această carte Domnul Iisus vă întreabă: suflete, care este starea ta? Care este starea sufletului tău? Ai un suflet. Ce este sufletul tău acum? E o peșteră de tâlhar sau un templu pentru mine? E curățenie în sufletul tău? E sfințenie în sufletul tău? E liniște și lumină în sufletul tău? Sunt eu în sufletul tău? Când Domnul Iisus intră într-o inimă, lucrul acesta îl face. Inima devine curată. Domnul Iisus curăță, Domnul Iisus schimbă. Dacă îl veți primi în inimă pe Domnul Iisus, în viața dumneavoastră se va petrece o mișcare reală urmată de o curățire desăvârșită. Toate lucrurile murdare din inima dumneavoastră sunt date afară. Nu dumneavoastră le dați, că dacă ați fi putut, le-ați fi dat până acum. Domnul Iisus le va da afară. Domnul Iisus este acela care intră în inimă cu autoritate sfântă și îl va face ca dumneavoastră să deveniți templu sfânt al Duhului Sfânt. Va scoate afară tâlharii din suflet, vă va spăla sufletul cu sângele lui, pentru că în el, numai în el, avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor. Și va face din sufletul dumneavoastră un templu sfânt, spune clămurit cuvântul scris, cuvântul lui Dumnezeu, în 1 Corinteni 3:16. Auziți ce spune? Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Nu știți că voi sunteți casa lui Dumnezeu? În casa lui Dumnezeu, Dumnezeu aranjează lucrurile. Și e ordine, e curățenie, e sfințenie. În momentul în care un om îl primește pe Domnul Iisus, se produce în inima lui mișcare, e mișcare și tulburare în familie. Te-ai pocăit, ai părăsit credința străbună, ți-ai pierdut mintea, te-ai făcut de râsul lumii. Renunță! Mișcare în cercul de prieteni, mișcare între colegi la serviciu, mișcare între vecini și cunoscuți. Unii se miră, alții se întreabă, unii sunt curioși, Alții sunt indignați și revoltați, unii își exprimă, își manifestă compătimirea, alții își manifestă sarcasmul sau disprețul sau furia. E mare mișcare când un suflet se pocăiește. Este frământare în afară, da, dar este frământare înăuntru, pentru că se spunea și mai înainte, sufletul se pocăiește, adică îi pare rău de viața pe care a trăit. Îi se schimbă gândirea. Pentru el acum minciunea nu mai e un fleac și o nimica și e un păcat care îl împiedică să meargă în cer. Este un păcat pentru care a murit Domnul Iisus Hristos pe cruce. Curvia, este o monstruozitate. Hoția, beția, toate astea sunt păcate și el acum e tulburat. Este, zic, Doamne, Doamne, poți să mă ierți și pe mine? Doamne, ești gata să îmi ierți și mie păcatele astea multe și greu? E frământare, mare frământare, mare zbucium lăuntru, mare durere în suflet. Și asta este o stare normală. Dar apoi este lumina Domnului Iisus. Omul își vede păcătoșenia și vinovăția, își dă seama de consecințele nefericite ale acestor stări, dar după această mișcare apare curățirea și dintr-o dată nu mai e masa de bani, e răsturnată. Nu mai sunt nici oi și nici viței și nu mai sunt nici miei și nici porumbei în casa lui Dumnezeu. A intrat Domnul Iisus în suflet. Domnul Iisus le răstoarnă, Domnul Iisus le dă afară, nu dumneavoastră, ci El. Apoi Domnul Iisus n-a spus, ne-a chemat pe ucenici, ăștia erau niște bărbați tineri și puternici. Nu i-a chemat și a spus, hei băieți, dați asta afară de aici. Nu. Veniți aici, ajutați-mă să le răstorn pe toate astea. Nu, nu. Domnul Iisus le-a răsturnat singur pe toate. A făcut un bici, ce credeți? Că a pocnit cu el cum fac copiii de anul nou, cum merg cu plugușorul? Nici vorbă. L-a folosit pentru negustorii aceia și le-a spus, ce căutați aici, afară, în casa tatălui meu? Nu se fac afaceri. Aici se fac rugăciuni. Și observăm că Domnul Iisus nu-i moale, nu-i slab, nu-i fricos, ci este Dumnezeu. În al treilea rând, unde intră Domnul Iisus, este vindecare. Citim în versetul 14. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el a vindecat. În sufletul omului, atunci când intră Domnul Iisus, pe lângă faptul că se face mișcare, pe lângă faptul că se face curățenie, se produce vindecare. Domnul Iisus vindecă. Sunt multe răni pe care le-a făcut păcatul și viciul. V-a părăsit soțul și a plecat cu altă femeie și aveți sufletul plin de o rană care vă doare mereu? Unul din copiii dumneavoastră s-au apucat de droguri sau se prostituează în Italia sau Spania și vă doare cumplit sufletul? Aveți un copil care este în închisoare și vă crapă obrazul de rușine? V-a murit cineva drag? Ați pierdut casa și nu mai aveți locuință? Casa dumneavoastră este un iad, numai ceartă și scandal mereu, țigare, alcoolul, gelozia, răutatea, destrăbălarea, v-au distrus și trupul și sufletul, răni adânci face păcatul, răni care dor, răni pe care nu le poate vindeca nimeni, în afară de Domnul Iisus. Sunteți orbi și nu vedeți drumul pe care mergeți? Nu vă dați seama că vă îndreptați spre iad? Sunteți șchiopi și nu puteți merge drept pe drumul voii lui Dumnezeu? Domnul Iisus vindecă, Domnul Iisus vă dă lumină, Domnul Iisus vă dă discernământ să alegeți drumul cerului, Domnul Iisus vă dă putere ca să biruiți ispitele și să mergeți cu demnitate pe acest drum fără să vă împiedicați. Domnul Iisus nu are nevoie de ajutoare. Și mai este încă un efect. În al patrulea rând, în inima, acolo unde intră Domnul Iisus, este cântare. Este schimbare, este curățire, este vindecare și este cântare. Dar spune versetul 15, iar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând Osana fiului David, s-au umplut de mânie. În sufletul omului unde a intrat Domnul Iisus există mișcare, există curățenie, există vindecare și există bucurie. Adică există cântare. Creștinul, copilul care l-are pe, copilul lui Dumnezeu, care l-are pe Domnul Iisus în inimă, cântă Domnule. Cântă pe stradă, cântă la serviciu, cântă în mașină, oriunde este, cântă. Dacă Dumnezeu v-a salvat sufletul de la pierzare, dacă Domnul Iisus v-a spălat păcatele cu sângele Lui, dacă Domnul Iisus v-a dus în inimă siguranța iertării și a împăcării cu Dumnezeu, credeți că vă mai puteți permite să fiți plictisit, nepăsător, indolent, când adunarea aduce laude Domnului? Dacă nu aveți un mântuitor, vă înțelegem. N-aveți pentru ce cânta. Dacă nu s-a petrecut mișcare, curățire și vindecare, vă înțelegem. Dar dacă s-au petrecut, este natural, involuntar și reflexiv să cântați și să-i dați Domnului slavă. Ce mult îi place credinciosului să cânte și să-L laude pe Domnul. Din nou întrebare, s-au petrecut aceste lucruri în sufletul dumneavoastră? Dacă nu s-au petrecut, vreți să se petreacă? Vedeți, aceasta nu este o problemă secundară pe care o puteți rezolva mai târziu sau altă dată. Este în joc singura viață pe care o aveți. Dacă sunteți o persoană în inima căruia nu a intrat Domnul Iisus, vă rugăm fierbinte, vă rugăm din toată inima. Spuneți acum când stați pe bancă, Doamne Iisuse, sunt aici cu sufletul nefericit. Sunt păcătos, Doamne. Sunt păcătoasă, Doamne. Sunt vinovat, Doamne. Am în față iadul. Te rog, Doamne, intră în inima mea. Nu mai suport să stai afară și să bați. Te rog, intră în inima mea, Doamne. Doamne, mișcă-mă. Doamne, curățește-mă. Doamne, vindecă-mă. Doamne, pune în inima mea cântare de laudă. În ciuda faptului că sunt o persoană tristă, pesimistă, depresivă, preocupată cu de tot felul de lucruri care mă obsedează și mă amărește, dă-mi, Doamne, bucuria mântuirii Tale. Doamne, scoate-mi din suflet viciile astea murdare, drăcuială, minciună, beție, fumat, avort, gelozie, destrăbălare. Doamne, scoate-le, Doamne, din inima mea. Doamne, vindecă-mă, Doamne. Întrebare finală. Ce câștigați dacă îl refuzați astăzi pe Domnul Iisus? Ce câștigați? V-ați întrebat? Cine vă mai poate ierta? Cine vă mai poate binecuvânta și mântui? Cine vă poate da fericire dumneavoastră și urmașilor? Cine vă va deschide ușa cerului? Cine vă va prezenta înaintea lui Dumnezeu ca pe niște oameni iertați, spălați cu sângele Lui? Cine? Răspunsul este înfricoșător, cumplit. Nimeni și niciodată. Astăzi este ziua mântuirii. Astăzi, în Duminica Floriilor, sufletul dumneavoastră, care este o peșteră de tâlhari, poate deveni, prin credință în Domnul Iisus, un templu sfânt pentru El. Amin.